yhteistä on Lapilla ja Patagonialla. Siitä jutellaan tänään Lapista lattareihin podcastissa. Eli kiva, kun oot tullut kuulolle. Ja täällä päässä on sitten asiasta juttelemassa Tuija ja Ilkka. Eli mehän ollaan rovaniemeläinen pariskunta, joka on tässä tehnyt helmikuusta 2022 matkaa halki Etelä-Amerikan. Ja ajatuksia ollaan sitten tähän podin välillä heitelty. Missäs me Ilkka ollaan nyt?
Me olemme tällä hetkellä Rio Grande-nimisessä pienehkössä kaupungissa hyvin lähellä Etelä-Amerikan kärkeä. Me olemme yötämässä Casa de Ciclistassa, joka on tämmöinen pyöräilijöiden majapaikka. Näistä Casa de Ciclistoissa voitte kuunnella lisää meidän podcastin edellisestä jaksosta. Ja mehän kävimme tuossa viime viikolla Ushuaiassa, eli maailman eteläisimmässä kaupungissa. Eli nyt on käytännössä koko Etelä-Amerikka poljettu halki. Mutta meidän matkahan ei vielä pääty tähän, mutta siitä lisää tämän podcastin lopussa. Mä juon parhaillaan tässä matea, mikä on tämmöinen varsinkin Argentiinassa erittäin suosittu juoma, vähän teen tyyppinen, hieman piristävä. Tätä juodaan metallipillillä, laitetaan kuppi täyteen, perinteisesti puukuppi täyteen tämmöisiä kasvinlehtiä ja sitten lisätään siihen pikkusen vettä ja sitten tätä kierretään ringissä ympäri ja imetään pillillä aina lisää nestettä kitusiin. Tämä on oikein hyvää. Samoin tuossa on älyttön kasa erilaisia pullia pöydällä edessä, niin tämän Casa de Ciclistan omistajat toivat meille eilen illalla hirmun kasan pullaa. Eli tilannehan on varsin loistava.
No niin, ja tosiaan Patagoniassa ollaan, ja jos et tiedä, mikä on Patagonia, niin sehän tosiaan tämä Etelä-Amerikan ihan tämä eteläisin kärki on Chilen Patagonia ja Argentiinan Patagonia. Eli ihan samalla tavalla kuin on Lappi, niin pitää määritellä, että puhutaanko Suomen Lapista vai Ruotsin Lapista vai Norjan Lapista. Niin tosiaan tämä on kahden valtion alueella tämmöinen valtava alue, eli jos vertaa Suomen Lappiin, niin tämä on noin 10 kertaa Suomen Lapin kokoinen alue. Hyvin semmoinen harvaa asuttu, ihan niin kuin Suomen Lappikin. Ihan tsekkasin tuosta internetistä, että jos Lapissa on 1,9 asukasta 4 kilometrillä, niin täällä on 2,2, eli ihan samaa. Samassa luokassa mennään. Ja täällähän on siis yhteistä Lapin kanssa muun muassa se, että välimatkat on pitkät, mutta täällä ne on siis vielä pitemmät kuin Suomen Lapissa. Eli itse asiassa mehän ollaan tehty täällä Patagoniassa nyt matkaa jo niin kuin mistä asti? Marraskuusta me ollaan monta kuukautta tätä polettu, että tätähän varmaan joku tuommoinen niin kuin 3000 kilometriä pohjois-etelä-suunnassa. Ja siinä samalla ollaan muun muassa ollut tosi kiinnostava seurata. Täällä on ollut paljon tuttuja kasveja, on ollut apilaa ja sian kärsämöä ja muuta. Muun muassa seurattiin kuusen kerkkää, sen kasvuedistymistä. Eli ihan samalla tavalla kuin Lapissa, että se on ensin Etelä-Lapissa ja sieltä pohjoisemmaksi niin kuin yhä myöhemmin kesään mennessä kuusinkerkät tulee, niin samalla tavalla se on täällä, paitsi että tietysti on päinvastoin vuodenajat. Ja täällä mitä etelämmäksi mennään, niin mennään ikään kuin meillä pohjoisemmaksi. Ja ihan niin kuin Lapissa tuivertaa julmat tunturituulet, niin täälläkin tuulee, mutta Lapin tuulet on kyllä tuntunut semmoiselta niin kuin hennolta, kesätuulen hipaisulta poskipäillä näihin Patagonian tuuliin verrattuna. Eli täällä se oikeasti voi olla vaarallinen. Eli monesti täällä esimerkiksi jos on tuommoisia, niin kuin me ollaan nyt tässä Tulimaassa Tierra de Fuegolla, kun on lauttayhteyksiä, niin lautat ei välttämättä kulje, jos on voimakas tuuli. Ja sitten esimerkiksi, mikä pisti silmään tuossa Chile ja Argentiinan rajalla, kun viimeksi oltiin, niin ne siellä niinku lipputangossa liehu semmoinen niinku repaleinen valtionlippu, ihan niin kuin joku merirosvolippu. Se oli yksinkertaisesti tuulessa mennyt riekaleiksi. Ja siitä tuulen voimakkuudesta esimerkkinä voisi olla myös se, että me mentiin 80 kilometriä 3 tunnissa, mikä on tuommoisessa niin kuin retkipyörällä täydessä varustuksessa aivan järkyttävän nopea. Ottaa huomioon, että ei monta kammen pyöräystä siinä otettu. Eli se oli vähän niin kuin olisi mopolla ajanut. Mutta sitten kun se tuuli tulee vastaan, tai etenkin kun se tulee sivusta, niin sehän painaa niin kuin tuonne autokaistalle. Ja esimerkiksi muutaman kerran tuuli on yksinkertaisesti ihan kaatanut minut. Eli se voi olla tosi vaarallista. Pari kertaa on jouduttu ottamaan autokyytiä, yhdessäkin autokyyissä tuntui, että ihan kuin olisi oltu jossain huvipuistolaitteessa, eli se tuuli riepotteli myös sitä autoa, eli täällä näkee myös sitten niin kuin liikennemerkkejä tien puolessa, jotka varoittaa kovasta, erityisesti sivutuulesta. Ja me on kyllä siis ihmetelty, että miten täällä moottoripyöräilijät pysyy pystyssä, kun se on vielä tietysti, niillä on kovempi vauhti ja vielä painavempia on ne välineet. Eli tuuli voi olla todella hurja. Mitä sieltä sulle on jäänyt mieleen Patagoniasta? Lappiin verrattuna.
Joo, niin tämähän on vähän niin kuin Lappi silleenkin, että kukaan ei osaa oikein määritellä, että mistä tämä alkaa, tai kukaan ei halua määritellä, että riippuen kertojasta ja hänen tarkoitusperistään, niin esimerkiksi Mendosassa, joka on kuuluisaa viinialuetta tuolla keskisessä Argentiinassa, niin siellä on jo jotkut väitteet, että se on osa Patagoniaa. Ja sehän johtuu ihan esimerkiksi siitä, että Patagonia on sen verran kova brändi, että moni haluaa siihen kuulua. Vähän niin kuin Lappi on Suomessa, että keskustellaan siitä, että kuuluuko vaikka Kuusamo Lappiin vai ei. Et silläkin mielessä niin paljon on yhteystä. Tämä on myös monelle argentinalaiselle ja chileiselle hyvin eksoottinen paikka, että lähdetään niin kuin road tripille, vähän niin kuin Suomessa lähdetään road tripille Lappiin, niin täällä lähdetään road tripille Patagoniaan. Ja paljon on nähnyt myös paikallisia pyöräilijöitä, jotka pyöräilee vain ja ainoastaan esimerkiksi Argentiinan Patagoniassa tai sitten Chilen Patagoniassa. Ja ne on kyllä, tuntuu, että se on vähän monelle jopa sellainen kerran elämässä juttu, että täältähän on Buenos Airesin yli, se on 3000 kilometriä, että kyllä se on aika pitkä matka, jos tänne lähtee ajamaan. Ja yksi, mikä on hauskana yksityiskohtana pistänyt silmään, että kai se on täälläkin vähän sama juttu syrjäseudulla, kun ihmiset asuvat, niin ihan kuin Suomen Lapissa, ja toisin kuin taas Ruotsin Lapissa, niin täällä on talojen pihat yleensä melko täynnä autorohjakkeita. Että se selkeästi myös yhdistyy, että ehkä luultavasti vähän samanlainen mielentila ihmisillä kuin Suomen Lapissa. Että autorohjakkeita on tärkeää säilyttää ja ei ole talo eikä mikään, ellei niitä on vähintään 5 pihassa.
No, nyt kun tätä nauhoitetaan, on siis tammikuun 7. päivä, eli täällähän on siis ihmisillä kesälomat käynnissä ja ollaan siis keskikesää täällä eletä ja ihan niin kuin Lapissa on valoisat kesäyöt, niin on täälläkin. Toki täällä ei ihan 24-7 ole, vaan pimeä tulee tuossa noin vähän puolta yötä ja sitten 5 maissa aamulla alkaa sitten jo päivä sarastaa ja monet on jo niin kuin mitä on niin kuin muita turisteja ollut tuolta esimerkiksi keskisestä Euroopasta tai Jenkeistä, niin ihmiset on jo tästä niin kuin valoisista öistä ollut hämmentyneitä, että vitsi kun ei saa nukuttua ja ei malta mennä nukkumaan. Ja sitten kun me on kerrottu, että no tulukaapa Lappiin, että siellä ei aurinko laske ollenkaan, niin kovasti ovat sitä ihmetelleet, että ei ole ihme, että sitä tosiaan kannattaa Lapin matkailussakin hyödyntää. Ja Sitten myös alkuperäiskansathan Lappia ja Patagonia yhdistää. Eli meillä ainakin oli kyllä melkoinen aukko sivistyksessä. Toki tiedettiin, että niin kuin Etelä-Amerikassa yleisesti on paljon alkuperäiskansoja, ja niin kuin tuolla pohjoisemmassa törmättiinkin paljon Quechua-intiaaneihin, mutta täällä Patagoniassa on muun muassa Mapucheja, Tehuelcheja ja Selknameja, joista ei oltu koskaan aiemmin kuultu, ja ollaan käyty muutamassa tosi kiinnostavassa museossa, missä on sitten heistä enemmän kerrottu. Eli niin, se on yksi yhdistävä tekijä. Niistä voisi varmaan tehdä vielä oman jaksonsa, kun vielä itseämme vähän heidän suhteensa tietäisi enemmän, että se on ihan valtava rikas se historia.
Ja tämähän on matkailualuetta, tämä Patagonia, Suomenkin Lappi, ja täällähän on muun muassa hyvin kuuluisia teitä, eli no Argentiinassa on toi Ruta Cuarenta, eli reitti 40, joka tulee itse asiassa koko Argentiinan läpi, yli 5000 kilsaa pitkä kuuluisa matkailutie, mutta sitten, joka tulee ihan tälle Patagonia asti, mutta Chilen puolella on sitten hyvin hieno Carretera Austral-tie, jonka joka yhdisti Chilen pohjois- ja eteläosat, että aikaisemmin ei ollut ollenkaan tieyhteyttä. Ja se on todella hieno, semmoinen 1300 kilometriä pitkä oleva koko tie, osin hiekkaa, osin asfalttia, ja osaisin kyllä lämpiästi suunnitella sitä, suositella sitä jollekin polkupyöräretkiksi. Ensimmäiseksi hieman haastavammaksi niin kuin kaukokohteeksi, semmoinen kuukausi, puolitoista on hyvä varata siihen ainakin aikaa. Et siinä kyllä, se on kyllä käytännössä koko ajan hienoja maisemia, päivä päivältä vaan hienompia. Että meillä oli vielä kevät siinä, niin kuin Tuija sanoi aikaisemmin, niin oli kukkaloisto, oli ihan valtava teitten varsilla, että oli kaikenlaista kukkaa, mutta sitten oli myös erilaisia vieraslajeja päässyt paljon teitten varsille tulemaan, ja mutta hienoja ne oli, ja niiden kukoistus, kuten Suomen Lapissakin, on lyhyt, että muutaman viikon myöhemmin, jos olisi oltu paikalla, ei ole samanlaista kukkaloistoa ollut ollenkaan.
No sitten yksi, mikä on myös ollut sellainen silmiinpistävä piirre yhteinen Lapin kanssa, niin on selkeästi niin kuin matkailun sesonkiluonteisuus. Eli on selkeästi niin kuin on kesäsesonki ja tai talvisesonki. Et me esimerkiksi yksi yö vietettiin yhden hiihtokeskuksen mökin terassilla. Kysyttiin, että saadaanko siihen laittaa teltta, että saadaan vähän sateen suojaa. Niin se oli se hiihtokeskus, vähän niin kuin minkälaisia nyt Lapissa on kesällä hiihtokeskukset. Selkeästi olisi niin kuin talvisesonkiin painottunut, mutta sitten esimerkiksi kun oltiin tuolla Puerto Nataleksessa, mikä on siis tämmöinen Natalesissa Chilessä, on lähin semmoinen niin kuin, vähän niin kuin Basecap-kaupunki tuonne Torres de Paine kansallispuistoon, niin siellä taas selkeästi niin kuin, sanotaan tuolta niin kuin lokakuusta maaliskuulle on se tiukin sesonki. Ja vaikka kuulosti, että talvella siellä on aivan ihana sää, ei ole niin paljon tuulta, mutta sitten taas, koska ne on vaelluskohteita, niin siellä ei sitten talvella voi vaeltaa. Ja sitten se, että kuulemma sitten taas niin sen talvisesongin aikana se kylä on ihan toisenlainen kuin mitä se on sitten sen kesäsesongin aikana. Eli hyvin niin kuin vahvaa semmoista niin kuin sesonkiluonteisuutta on. En tiedä, minkä verran täällä on sitten niille, niin kuin meillä on ruskasesonki ja on pääsiäinen, että onko sitten yritetty noita välikausia edes jotenkin piristää.
No täällähän on myös hinnoissa niin sanotusti Lapin lisää, ja tietyllä tavalla se on ymmärrettävää, että kaikki kustannukset on huomattavan paljon suurempia kuin sitten lähempänä isoja kaupunkeja. Tavarat täytyy tuoda ilma, meri, maanteitse pitkiä matkoja. Että täällä kun pyöräilijät tapaa toisiaan, niin kyllähän se yleinen valituksen lähde on nämä, että kuinka kallista tämä on. Totta kai varsinkin jos vertaa niin kuin vaikka Kolumbian tai Bolivian tai Peruun. Mutta toisaalta taas, jos tänne asti tulee, niin ei varmaan kellekään tule yllätyksenä, että hinnat ovat korkeampia. Ja jos tänne haluaa tulla, niin pitää hyväksyä niiden hintojen suurempi kalleus. Toki kun mä sanon, että hinnat on kalliimmat, niin ei me olla vielä niin kuin Suomen Lapin hinnoissa missään nimessä, mutta kyllä me ollaan semmoisissa hinnoissa, semmoisessa keskieurooppalaisella tasolla, että varsinkin Chilen puolella, Argentiinan puoli on taas jonkun verran halvempi.
No se Via O'Higginsin kylä, minne Carretera Austral päättyy tuolla Chilen puolella, on hyvä esimerkki siitä, että ennen kuin sitä tietä oli, niin sinne ei päässyt kuin laivalla tai lentokoneella. Ja nytkin siellä oli aika tyhjät silloin kauppojen hyllyt, kun me siellä oltiin, niin sinne oli niin kuin seuraavalla viikolla tulossa kauppoihin täydennystä. Eli välimatkat on niin valtavat, että ei ole ihmekäs sitten, että hinnat on kaupassa ihan toiset. Sittenhän me on törmätty täällä aika moneen haskifarmiin. Ja niin kuin varmasti moni tietää, niin ihan samalla tavalla kuin Lapissa, niin ei myöskään täällä Patagoniassa haskit ole mitenkään niin kuin perinteistä kulttuuria. Eli ne on tänne tuotu ihan samalla tavalla kuin Lappiin, mutta tuntuu olevan aika vahva vetonaula myös täällä matkailupalveluissa.
Joo, täällähän myös matkailupalveluiden taso vaihtelee hyvin paljon ja väittäisin kyllä vielä, että vielä enemmän kuin Suomen Lapissa, mutta ongelmahan on tietysti se, että et esimerkiksi itse maksan mielelläni hyvästä palvelusta ja vaikka laadukkaasta ruoasta hyvinkin paljon, tai sitten jos joku on halpaa, niin sitten se voi olettaakin ja hyväksyä se, että se ei välttämättä ole niin laadukas. Et kaikkein pahinhan on se, että ostaa kallilla ja saa huonoa palvelua ja huonoa laatua. Että matkailukohteessa, kun lukee vaikka pyöräilytön suosimassa iOverlander-sovellutuksesta paikkojen arvostelut, niin kaksi asiaa nousi aina esim. Majoituskohteista ylitse muiden. Toinen on se, että onko paikka siisti, ja toinen on se, että onko omistajat ja tai henkilökunta mukavia. Et jos nämä on niinku ne kriteerit, mitä ihmiset niinku kaipaa, eli siisteyttä ja henkilökunnan ja omistajien mukavuutta, niin ei ihan hirmu paljon tarvitsisi tsempata, että pystyisi olemaan niinku keskivertoista parempi. Me voimme kuitenkin myöntää, että kyllähän se valitettavasti näin on silloin tämän on Suomen Lapissakin, että välillä pitkän sesongin jälkeen niin ei aina jaksa olla niin ystävällinen kuin aina, kun välillä pitäisi.
Hei, oliko meillä tässä nyt kaikki tärkeimmät? Ei varmasti ihan kaikkia, jokaista näistä voisi vielä kuopasta syvemmälle. Katsotaan, palataanko niihin, mutta tässä nyt oli semmoinen, saitte vähän niin kuin päällisin puolin kuvan ainakin, että minkälaista meininkiä Patagoniassa on. Jos tykkäsit tästä tai noista meidän aikaisemmista jaksoista, niin olisi ihan mahtavaa, jos vaikka niin kuin jotakin tykkään nappulaa sieltä painasit tai kertoisit kaverille, josta voisi olla myös iloa tästä meidän podcastista. Ja kuten Ilkka tuossa alussa jo sanoi, niin tosiaan vaikka on pohjois-eteläsuunnassa nyt Etelä-Amerikka halki poljettu, niin meillähän matka vielä jatkuu tuonne Paraguayhin ja Uruguayhin ja sitä ennen vielä tuonne Buenos Airesiin, eli pysypä kuulolla.